Forseti.
Formaður Dómarafélags Íslands fjallaði í fjölmiðlum í gær um niðurstöðu Mannréttindadómstóls Evrópu. Þar sagði hann að vandinn er þegar, með leyfi forseta, stjórnvöld beita einhverjum bolabrögðum til að koma sínu fólki að. Þrír af þeim dómurum sem að landsréttamálið snýst hafa verið endur skipaðir. Þeir stóðu upp úr dómarasætinu sínu og settust í næsta sæti. Ímyndið ykkur hvernig það myndi líta út í dómsal. Sá sem kemur þangað í leitað réttlæti og sanngirni fyrir framan dómar að klóra sér að síðastum og spyr afsakið á ég nokkuð hætta því að dómurinn sé mér óvil hallur. Dómarinn svarar á móti, já, afsakið, stendur upp og sest í stólinni hliðina. Nei, núna þetta allt í lagi, þetta var bara vandamál þegar ég sat í hinum stólnum. Eigum við ekki rétt á dómurum og dómstólum sem við getum treyst að komi vel fram við borgaralandsins á réttlátan og sanngjarnan hátt? Hversu vel treystir þú dómurum sem þú veist að komist þangað með pólitískum bolabrögðum? Hversu vel treystir þú dómurum sem sitja í bláum sætum? Hvernig er dómgreind þeirra dómara sem sitja í þessum blámáluðu sætum sem að vita að allt sem þau gera litast af málingunni á stólnum þeirra? Sama hversu heiðarlega þau rækja störf sín. Hvítþvottur eins og stólaskipti ganga ekki upp. Blái gljáin mun alltaf skín í gegn því að bláminn fylgir dómurunum og skipunum þeirra en ekki sætunum. Það sér hver sem vill sjá það. Það því ekki nema eitt hægt að gera og það augljóst. Það hefur verið augljóst frá upphafi. Það sem þarf að gera að dómurinn þurfa að víkja. Það ekki flóknir það. Hitt sem þarf að gera að koma í veg fyrir að flokkurinn sem hefur alltaf beitt bolabrögðum þegar það þarf til að koma sínu fólki að fái að koma nálægt völdum. Því misnotkun á valdi og bolabrögð hafa verið einkenni sjálfstæðisflokksins í langan tíma. Hættum meðvirkni með misnotkun á valdi.
Málstekur háttur þar annað þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir.